Lielbritānijā joprojām jūtama spriedze, ko izraisīja karavīra Lī Rigbija nežēlīgā slepkavība 22. Maijā, par kuru tiesas priekšā būs jāstājas diviem islāmā pārgājušiem Lielbritānijas pilsoņiem. Pēc slepkavības Lielbritānijā ievērojami pieaug uzbrukums skaits musulmaņiem un no vandalismu ciet vairākas mošejas. Lai mazinātu šo spriedzi, Britu televīzijas kanāls Channel 4 musulmaņu svētā mēneša Ramadāna laikā pārraidīs musulmaņu aicinājumus uz lūkšanām. Tie tiks pārraidīti gan televīzijās, gan telekanāla mājaslapā, tāpat tiks demonstrēts arī Ramadānam veltītas programmas, lai pievērstu Britu sabiedrības uzmanību islāma miermīlīgajai dabai. Šai iniciatīvai gan ir virkne pretinieku, kas apgalvo, ka aicinājumu uz lūkšanām izskanēs arī ne musulmaņu mājokļos, un bez paskaidrojumiem tie var radīt apjukumu sabiedrībā. Šī viedokļa pārstāve pieļauj, ka aicinājumu uz lūkšanām tiks uztverti kā provokācijas, jo vairums sabiedrības izglītojošās programmas vienkārši neskatīsies.